Alegorrian saioan jarraitzen dugu eta tertulian izpide izan dugun gaiari tiraka jarraituko du Javier Maroto eta De Andresek etorkinen eta immigrazioarekin lotuta egindako adierazpenak eta izaten ari diren jarrera ba aztertuko dugu eragile zehatz batekin, auzo elkarte batekin, izan ere bestelakoek kontrainformazioa lantzen ez zutela ikusita, eurek landu beharra ikusi dute eta erakundeetara, iturri publikoetara jo, eta hainbat datu bildu, eta txosten interesgarria kaleratu dute, egin aiu Gasteizko aldezarreko auzo elkarteaz ari gara, ikerketa lan zorrotza egin dute, 32 orrialdeko txostena argitaratu dute, La Gente Rula blogean, alkatearen argudioak desmuntatzeko, esan bezala, iturri publikoetara jo dute, erakundeek eta administrazioak eurek egindako txostenetara, adituen ikerketetara, Gasteizko udalaren memorietara, eta jasotako datuak oso adierazgarriak suertatu dira, udalburuak behin eta berriz argudiatutako mitoak banan-bana hankazgora jarri dituztelako. Baina hori bakarrik ez, beste hainbat alor ere lantzen ditu auzo elkarte honek, eta auzo elkarte honetara gerturatu nahi dugu gaurkoan, horretarako dugu telefonoaren beste aldean, egin aiu auzo elkarteko kide Zigor Olabarria, egunon eta ongetorri Zigor.
Egunon, bai, eskerrezko.
Bueno, esan bezala, hortxe, desmuntatu dituzue besteak beste Javier Maroto alkatearen hainbat argudio, azken aste eta hilabete hauetan horretan zentratu zarete, baina esango dugu, auzo elkarte bat zaretela, Gasteizko aldezarreko auzo elkarte bat, eta beste hainbat alor ere lantzen dituzuela. Izenetik hasita, egin aiu, egin komunitatea ketxueraz esan nahi duena, nola deskribatuko zenuke auzo elkartetik egiten zuen lana, Zigor?
Bai, bueno, izena bera, auzo elkartea, igual gaizki ulertzeri sortu dezakez, gara ohiko auzo elkarte bat, ofizial bat, gara auzo mailan lan egiten duen elkarte, kolektibo, herri mugimendu bat, edo igual jendea zuzenean lotzen du auzo elkarte bezala hemen historikoki ezagutzen denarekin, eh? Eta gu ez gara berez hori, baina bai gara auzo mailan eta auzo ikuspegi batetik lan egiten dugun herri mugimendu bat edo kolektibo bat, ez? Eta ez dakit gure burua definitzen dugu, ez dakit oso ondo nola, baina bueno, gutxi gora esan genezake, bueno, garela kolektibo bat, pues auzoan eta auzo mailan eta urte askotan lan egindako jendeak osatuta, eta aman komunean duguna edo, bere garaia sortu genuenean egin nahi un 2007 urtean izan zela, bueno, saiatu gaitezen gure buruari ulertuta komunitatea, auzoa komunitate bezala, pues saiatu gaitezen auzo mailan autoantolatuz, begirada autozentratu batekin, ez, gure buruari begiratu, auzoari begiratu, hor auzoa osatzen dugun on guztiok, eta saiatu gaitezen batetik zer nahi ez dugun, zer inposatzen diguten eta guzti horren aurrean erantzu bat atonatzen, baina batez ere ze auzo amesten dugun, ez, edo zein arlotan, pizkatzu bat lurreratzen, eta ametz horiek, desi horiek, nahi horiek egikaritzen saiatzen autoantelaketa oinarri, ez. Eta pizkatzu bat begira da aurrera jarri, eta aurrera begira jarri, eta ze auzo mota nahiko genuken zehaztu, eta autoantolaketa oinarri horretan bidea edo pausoak ematen joan, ez?
Eta urte dezente da eramatzazue horretan esango dugu, La Gente Rula blogean topatu daiteke informazio interesgarria, Gasteizko aldezarreko bloga da hori, eta aipatu auzo elkarte bat baina gehiago, auzoan lanean ari den eragile bat dela egin nahiu, ongi esango dugu entonazio eta guzti, eta beste imat eragilerekin ere ari zaretela lanean Gasteizko aldezarrean, gaztetxea bera, edota gazte txiki, Barrenkale beste hainbatekin batera plataformak ere sortu izan dituzue eta diozue blog horretan besteak beste elkarte edo kolektibo soziopolitikoak zaretela. Ze garrantzia ematen diozue, bueno, auzotik eta komunitatean lan egiteari?
Bai, igual ulertzeko pizkatzoa gure burua nola kokatzen dugun, ez? Aldezarrea da pues Gasteiz barnean guretzako behintzat auzo nahiko berezi bat, eta besteren artean udal egitasmoak direla, eta ez, 80. hamarkadatik edo dator auzoa goitik bera antzaldatzeko proiektu bat, ez, beste alde zarraskotan Euskal Herrian zein Europa osoan gertatzen ari denaren bidetik, eta izan da, pues, hamarkadaskotan izan dira bertan bera utzitako guneak, pobreziari lotuak, bazterketari, eta baita beste gauzatzuei, ez, herri mugimenduei, eta bar. Eta Gasteizen gertatu da, pues, orain dela urte asko ja, egon zela, bari, 80. hamarkadatik, auzoa erabat, eraberritzeko deitzen diote, pues, proiektu bat, non instituzio guztiak implikatuta zeuden, ez? Eta gutxi gora bera zen, auzoa, pues, plusbalien iturburu bilakatzea, ez? Dirua emango duen auzo bat, gutxi batzuentzako dirua emango duena, bertan bizi garenen kalterako, ez? Eta hori nola trasladatzen da, nola inposatzen da, pues, turistifikazio eredu baten bitartez, ez? Orduan egon da, urtetan, auzo borroka oso, bueno, zabala eta askotarikoa, pues Gaztetxeak berak horren barnean, proiektu horren barnean, adibidez Gaztetxeak kanpora zihoan, museak eraikitzen ziren, desalojo pila bat edo desauzio pila bat egiten ziren egin izan dira. Auzoan pues, jende mota bat, nola baita auzotik kanporatzeko eta beste jende mota bat erakartzeko, kalitaztezko kakotzen artean komertzioari eta tabernei diru laguntzak eman, eguneroko beharrei lantze pues erantzuten dieten komertzioei edo taberna herrikoiei diru laguntzak ukatuz, azkenean auzoa eraldatuz, ez? Eta horren aurrean urte askotan 80. hamarkadatik 2000. hamarkadatik 2000ko hamarkadatik batez ere erantzun asko egonda, ez? Pizkatxo bat plan hoien aurka, pues Gaztetxea ikur bat izan daiteke, Gaztetxea eristea horren barnean zegoen, baina orokortasun batetan, ez? Eta urte askotako lanean batetik periari esetxe esateko eta gero beste momentu batzutan alternatiba bat planteatzeko, baina alternatiba bat ere nolabait erakundei eskatuz kasu egin zezatela eta planteatzen auzotik planteatzen ziren neurri hoiek bere egin zitzala, ez? Eta gure aldetik izan zen garai bat horrelako urte askoren ondoren eta nahiko decepzio zentzu batzuetan eta lorpen beste batzuetan, pues heldu ginen puntu batetara non esan genuen, bueno, nahikoa da erakundei begiratzea, izan protesta egiteko egiten dutena segulako gustatzen, baina izan ere eskaerak bideratzeko, azkenean aitu egiten garelako eta guk uste dugulako herri mugimendua bera aitu egiten zela eskaera horiek zuzentzen, eta begiratu gaitezen gure artean, zer nahi dugun, zer zio ditugun, zein indar ditugun, nola indartu edo areagotu indarroiek, eta zigaitezen eraikitzen nahiko genukeen auzoa. Guretzako dela, jendarte eraldaketa ulertzeko modu bat eta jendarte berri bat eraikitzeko modu bat, ez? Eta da hori, autoantelaketa oinarri, auzolana oinarri, eta horregatik lan egin dugu, saiatu gara beti, elkarlanean auzoko eragile pila batekin, ez? Batetik informazioa eta salaketa lan eginez, baina batez ere lan eraikitzailea, dena da eraikitzailea, ez? Kritika eta besegitea ere, baina bueno, ulertu gaitezen lan eraikitzailea sustatuz, ez? Auzolanak, auzoko jaiak indartu, eskolaren aldeko lana, horrelakoak, ez?
Hainbat eremu aipatu dituzunak eta jarrera eraikitzaile horretatik azkena esango dugu adibidetako bat dela, hain zuzen Javier Maroto alkateak immigrazioarekin lotuta eta etorkin batzuen aurka abiatu duen erasoaldia eta beharra ikusi duzue auzoan lanean ari zareten eragile bezala hori guztia desmontatzeko eta esan bezala la ikerketa zorrotz bat kaleratu duzu, 32 orrialdeko txostena, La Gente Rula blogean topatu daitekena, besteak beste kontutan hartu behar delako Gasteizko aldezarrean auzo zuen auzokiden kopuru handi bat arabiar jatorrikoa dela eta ez dakit, pentsatzen dut irainduta sentituko zinetela Maroto alkateak azkenaldian abiatu duen bidea ikusita, ez da zigor?
Bai, nahiko haserre, nahiko ezinegon, eta maila batean beldurra ere sortu digu, ez? Osea, lotxagarria da, lotxagarria motz geratzen gara, ez? Eta oso kaltegarria, ez? Eta ikusten genuen beharra, bintzat, esaten ari ziren astakerien inguruan, bestelako ikuspegi bat zabaltzeko, eta ikusten genuen garrantzizkoa ere, jakinarazten zaiatzea, gainera botatzen dituena gezurra direla, ze Maroto bota dituen ideia asko, zoritxarrez, iragazkortasun handia daukate, Gasteiz eta Euskal Herriko jendartean oroar, baina baita, ez dakit, eskertiar, edo ustezko eskertiar garenon artean ere, ez? Hor, urtetako lan asko dago instituzioen eta alderdien aldetik hor arrazismoari bideak emateko, eta asko barneratu egin ditugu, eta botatzen dituzten gezur borobiletako asko, sinetxe egiten ditugu, ez? Eta horren aurrean, gu ez gara dituak, baina instituzioek beraiek emandako datuak paperera eraman da, gezur horiek agerian geratzen dira, ez? Eta behintzat hortik desmontatzen hasi egiten ari den diskurtso arrazista eta gezurtia bi gauzak, ez?
Eta desmontatzen dituzue horiek denak, horretarako Gasteizko udalera ere jo behar izan duzue, bertako memorietara, erakunde eta administrazioak egindako txostenak aztertu dituzue, ez dakit zailtasunik topatu izan ote duzuen instituzioen aldetik?
Daude taldean zenbait pertsona, trebezia handia daukatenak hor informazioa biltzeko eta itxura daukatelako horren inguruko irakurketak egin eta horrela, baina ez dugu eskatu guk espreski informazio jakinik dira, toki ezberdinetan aurkitu daitezkeen informazioak, orduan ez dugu ikerketa lan berezirik egin zentzorretan, ikerketa lana da informazioa bilatu, zailkatu eta horrela bai, baina ez informazio berririk eskatu erakundei, ez? Orduan zentzorretan printzipioz publikoak direne informazioak dira, baliatzen ditugunak, eta alde horretatik ez dugu arazorik izan.
Eta esango dugu, lortutako informazio eta ikerketa horietan, hainbat mito gezurtatzen dituzela argi eta garbi, eta horietako bat akaso nabarmendu behar deana, ba imigrazioak gastu jasanezina eragiten diola aurrekontu publikoari, gizarte segurantzako datuak eskuan ordea, egin aiukoek, kontrako datua jarri dituzue mai gainean, etorkinen jasotzen dutena baino gehiago ematen diotela kutxa publikoari, hori egiaztatzea ez da zaila.
Ez, hori egiaztatzea da instituzio gainera arrazismoa bultzatzen duten instituzio horien gana joatearena eta alderdien pean dauden instituzio horietara joatea, teknikoek egiten dituzten ikerketak, eta matematika hutsak dira, ez? Eta askotan, edo gehiagitan gure artean ere nagusi den irudiaren kontra, etorkin deitzen ditu noiek, usten dute, eta guretzako horrez dago arazoa da politikoa, jendarte ereduarena, ekonomikoki, sozialki eta bar, baina murrizten badugu begirada ere arlo ekonomikora, ez, ematen du hori dela arazoa, arlo ekonomikora bakarri murriztuta ere, etorkinek usten duten dirua, guri nolabait balantzea, hemen bizi garen hori positiboa ateratzen zaigu, kanpotik etortzen den jendea, usten du diru gehiago gastatzen duena baino. Eta hor, gaude gauza batzuk oso zentzuzkoak direnak, ez azteko etortzen direnak lan garaian edo lan egiteko moduan diren daude, lan egiteko moduan dauden pertsonak dira eta lanera datoz eta gazteagoak dira, orduan normalean okupazio tasa bertakoek baino altuagoa daukate eta gainera ez dute bestelako guk kakotzen artean sortzen ditugun beste gastu batzuk gutxiago sortzen dituzten, ez? Adibidez, osasun arloan eta beste gauza batzuengatik ere diru gehiago uzten dute, hain zuzen ere gure jendartearen arrazismoagatik, ez? Adibidez, etxe bizitza alokatzen dutenean beti ordaintzen dute bataz bestekoa baino gehiago gure mesfidantzengatik edo besterik gabe arrazakeriarengatik kobratzen diegula baino gehiago eta ordan, gero, horrek gure onurarako da, kalkotzen artean ere.
Hainbat dira, desmontatzen dituzuen mitoak, beste bat esango dugu, gizarte segurantzako datuak ere oso argigarriak direla, eta jasotzen dutena baino gehiago ematen diotela kutxa publikoari aipatu dugu hori, baina etorkinak egindako iruzurra oso txikia dela, benetako iruzurra bertan jaiotakoek, esan dezagun egiten dutela, eta hori bai akaso izan daitekela eskandalugarria iruzur fiskala egiten dutenak bertan jaiotakoa direlako, 13.500 milioira ere iristen da Euskal Autonomi Erkidegoan. Esango dugu horrela mito bat, baina gehiago desmontatzen dituzuela, egin duzuen txosten horretan, Marotoren elektoralismo arrazistaren gezurrak eta zurrumurruak desegiten izena duen dokumentua, eta La Gente Rula blog horretan topa daitekena, baina galdetu nahi nizun zigor ere zer dagoen guztionen atzean, eta Alderdi Popularreko ordezkarien aldetik ikusten eta entzuten ari garen adierazpen guzti hauen atzean hauteskunde interesak ikusten dira, zergatik Alderdi Popularrak argi du Gasteizen hauteskundeak irabaz ditzakela?
Ba, gure ustez, hori, asmo elektoralak oso agerikoak dira, eta gu, lehenengo egu eta beste jende asko, lehenengo adierazpenak egiten hasi zenetik ja da, orain dela hilabete batzuk, elkarri komentatzen genion, eta horrela hauteskundeak arte, Eta ziera batean gainera ematen zuen Gasteiz mailako historia bat izango zela, pues ikusten dutelako baien gobernua arriskuan, baina ikusten doa ere Baskongadetako PP-ko orokorrean bere egin duela kanpaina eta planteatzen dituztela ekimenak, pues lege biltzarrean, sinadura bilketa eta horrelakoak, Orduan, asmo elektoralak oso nabarmenak eta oso nabarmenak beste zentzu batean, ematen hor, oso agerikoa da, Maroto Jauna eta Partido Popular, Alderdi Popularra, sartu dira norrekin eta magrebiarrekin, Hor badago kontu bat, ez dira sartu, adibidez, eta ez da izango hoiekiko arrazakeriarik ez dutelako, adibidez, Latinoamerikarrekin. Zagertatzen da, Latinoamerikarretako askok, konbenio ezberdinen gatik, boskatzeko eskubidea daukate. Magrebiarrak adibidez, ez. Orduan, hori bai ikusten dugu. Eta gero, garo, ikusten dugu ere, batetik, non zentratu nahi duen eztabaida, Maroto Jaunak eta bere alderdiak eta zu zentratzen duzunean eztabaida puntu batetan ez duzu bakarrik hori lortzen duzu beste esparru batzuetan ez zentratzea eztabaida, Eta orduan ikusten dugu ere nahi bat ez bakarrik horretaz hitz egitea, baizik eta beste gauza batzuetaz ez hitz egiteko. Adibidez, beraien ustelkeriaz, oso agerikoa dena eta ez daukatena, estatu mailan aurreko astean gertatu zen beste guztia eta aurreko urteetan ezagutu duguna, baina Euskal Herri mailan ere, adibidez, atzerago joan gabe Bilboko egoitzaren ordainketarekin jakin izan duguna eta Gasteiz mailan ere horrelakoak baditugu, San Antonioko lokal batzuk nahiko susmagarriak dira eta horrelako gauza pila bat badaude, Orduan, guzti horretaz ez hitz egiteko ere uste dugu, nahi duela oso modu arriskutsuan eztabaida hemen sartu. Eta gero bestetik, guk ikusten duguna da, batetik, hau mezu oso arrazista da, baina hau ez da bakarrik etorkinen aurka, hau badoa ere eskubide sozialen aurka. Ze azkenean sortzen ari direna da ere kriminalizatzea edo deslegitimatzea eskubide sozialak eta prestazio ekonomikoak, Eta hori guztion kalterako da, ez da bakarrik etorkinen kalterako, gaur etorkinei etorkinen gan zentratzen dutelako eta bereiei kendu nahiko dizkiotelako eta hurrengoan izango gara, pobreak eskubide horietara, eskubide horien bila joan barko dugunak eta kenduko dizkigutenak, Orduan erantzun behar da, erantzun herritar zabala eta kontundentea eman behar da eta muga batzu behar du jarri behar ditugu eta lubaki batzuk horrelakoen aurrean,
Bueno, ba hortxe eta lubaki eta muga horiek ere auzoetatik ari zarete ezartzen bertako bizilagunak eta kasu honetan egin nahiu elkartean bertan antolatuta zaudetenak esango dugu praktikan edo pixka bat etenaldi bat egingo duzuela eragile honetan hausnarketa prozesu batean sartuko zaretela baina aurrera begira ere Gasteizko alde zarrean esango dugu izango dela mugimendurik eta auzoak bizirik mantendu daitezen eta komunitateen kohesioa bultzatzeko ba izango dela aukera bat baina gehiago orain artean egin nahiutik egin duzuen bezala eta kasu honetan imigrazioan eta alkatearen adierazpen arrazisten aurrean erakutsi duzuen bezala Zigor Olabarria egin nahi dugu elkarteko kidea mi esker gurean izategatik eta segi finlanean.
Vale, eskerrik asko eta gauza atzo bat esatea, zorionez, badaudela Gasteiz mailan behintzat eragile nahikotxo mugitzen hasi direnak, ekimen herritar propio bat sustatu da guztionen inguruan Maroto Tontolnago deitzen dena eta sarean eta kalean gauzak egiten ari dena, sosarrazakeria ere mugitu da, kultura eta kirol arloko 80 pertsona baino gehiago ezagutera hasi zuten ja pasadan astean idatzi bat praktika hauen kontra, etorkinen elkartean mugitzen ari dira ere, eta Gasteizen, gainera, ekimen guztien artean ere, ari da sortzen horrelako, komunikazio bat, eta erantzun antolatu bat guztion artean eta orokortuagoa eman nahian, Orduan, bueno, behintzat, hori, badagoela, baikor bukatzeko edo, badagoela mugimendua sortzen ari dela, eta gorpuzten ari dela erreakzioa horren kontra, ez?
Aurreratuko dugu, sinatzaile horietako birekin ere biarritzen godugula, Kale Gorrian saioko lehen atalean, badirazpen horien kontra agertu diren bi sinatzaile horietako birekin esan bezala. Zigorro Labarria, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.